Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Pendengar, tadi telah kita dengarkan sebuah wawancara mengenai seseorang warga Australia yang terdampar di luar negeri. Dan kini ada sebuah wawancara lagi yang mirip, namun kali ini the other way around, yaitu orang Indonesia yang terdampar di Australia karena tidak dapat pulang ketika Australia melakukan penutupan perbatasannya. Nah, orang tersebut adalah seorang pegiat kebudayaan, khususnya kebudayaan Tionghoa yang sekarang saat ini berada di Perth, yaitu Bapak Udaya Halim. Namun ketika beliau terdampar di Perth, beliau tidak hanya tinggal diam, terkunci di rumah, melainkan justru mendirikan sebuah kelompok budaya yang disebut Pertiwi. Nah, apakah Pertiwi itu dan apa kegiatannya? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sridin berbincang-bincang dengan Bapak Udaya Halim. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
Nah, belum lama ini diaspora Indonesia di Perth yang tergabung dalam Pertiwi melakukan suatu kegiatan yang bertujuan bukan hanya untuk menghibur warganya atau juga masyarakat lainnya, namun juga bermaksud untuk menyatukan warganya. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut tentang acara tersebut, kami mengundang penggagasnya yaitu Bapak Udaya Halim. Selamat siang, Bapak Udaya Halim. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bapak terlebih dahulu bahwa Bapak Udaya Halim adalah pendiri dari Museum Benteng Heritage, juga pendiri dari perkumpulan Pertiwi. Nanti akan dijelaskan apa itu Pertiwi, tapi rupanya juga seorang chef ini. Ini yang baru saya ketahui itu. Bapak, selamat. Saya tahu bahwa pada tanggal 26 September yang lalu itu, Pertiwi mengadakan suatu acara. Nah, sebelumnya saya akan mohon Bapak untuk menjelaskan Pertiwi itu, nah, mengapa Pertiwi itu perlu didirikan?
Ya, jadi sebagai penggiat budaya, dan saya kebetulan sebagai salah satu warga keturunan Tionghoa, bahwa budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia dari suku-suku lain itu sangat banyak sekali berakulturasi. Sehingga saya mendirikan yang namanya Persaudaraan Peranakan Tionghoa dan Warga Indonesia, karena saya yakin di dalam darah kita bercampur segala darah dan budaya kita juga saling menyatu. Itu salah satunya, karena memang Pertiwi ini punya 4 misi, 4 K yang saya katakan. Yang K pertama adalah kemanusiaan, yang K kedua adalah kebudayaan, K ketiga adalah kebangsaan sebagai bagian dari Indonesia, dan K empat adalah kesetaraan, bahwa kita equal in any way, tidak lebih baik, tidak lebih buruk. Ya, itulah kira-kira, Mbak Sri.
Wah, hebat sekali itu. Itu mencakup semuanya, 4K-nya itu. Karena kemanusiaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kesetaraan itu sudah lengkap kan Bapak sebagai manusia. Manusia yang berbangsa, berbudaya, bernegara, dan juga mengakui hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap orang itu setara posisinya.
Ya, itu dia. Jadi misi kemanusiaan itu.
Bapak, pada tanggal 26 September itu, apa itu yang dilakukan? Apakah itu memang merupakan suatu kegiatan khusus pada waktu itu, yaitu untuk memberikan semacam katakanlah hiburan kepada warga, atau memang ini suatu festival atau perayaan yang dilakukan secara rutin?
Oke, jadi apa yang terjadi adalah begini, karena sebagai pegiat budaya dan saya selama hampir 20 bulan sebetulnya ada di Perth, di Australia, karena tidak bisa pulang. Kita tahu bahwa Australia mengadakan close borders, tetapi bukan mematikan inspirasi termasuk kecintaan saya pada budaya-budaya Indonesia. Maka ketika saya mendirikan Pertiwi di Perth di sini pada bulan Juni, pertama itu kami lakukan adalah perayaan pecun, yaitu lomba perahu naga, tetapi event saja, bukan lombanya ya, makan bacang. Dan kali ini berhubungan dengan festival bulan, jadi Mooncake Festival, kami mengadakan festival yang namanya Festival Kue Tiong Chiupia. Kami nggak menyebutnya Mid Autumn Festival di sini, karena kita di Australia ini Mid Spring sebetulnya. Nah, lalu sebagai pengisi kegiatan, dan saya tahu betul betapa rindunya saudara-saudara, kawan-kawan kita, orang-orang Indonesia yang ada di sini untuk bisa mengenang sekaligus merawat dan melanjutkan kebudayaan kita, maka saya menggelar sebuah pesta taman sebetulnya, yaitu menggunakan amphitheater, dan event itu saya gunakan untuk Lantern Festival, di mana pohon-pohon itu kami pajang dengan lampion-lampion, dan kami juga membuat sebuah drama yang cukup populer, yaitu Sampai Engtai, yang mana kami bungkus dengan budaya-budaya peranakan, bahkan tokoh Sampeknya dari Betawi, Engtainya dari Tangerang. Jadi dialeknya pun dialek Cina Benteng kalau dikatakan itu. Penuh dengan akulturasi bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Jawanya juga. Ya itulah Mbak Sri kira-kira.
Saya memang tertawa sendiri waktu melihatnya di YouTube. Itu mengapa? Karena saya mengerti itu tentang drama Sampai Engtai. Karena sewaktu saya masih kecil, saya suka melihat itu Bapak dipentaskan di kota saya.
Sudah bisa membaca ya.
Iya, cuma memang ada beberapa hal yang tentunya berbeda. Karena
memang saya presetkan lah kalau istilah ininya.
Betul. Memang kalau dilihat itu amphitheaternya itu, waduh, dapat atau tidak saya memakai kata ciamik itu?
Oh, ciamik betul. Itu bahasa Semarang.
Ya, padahal kalau ciamik itu kan bukan hanya bagus toh, tapi ciamik itu kan kebanyakannya untuk makanan kan. Wah, ini ciamik tuh rasanya kan begitu.
Iya, betul, betul. Tapi sudah menjadi bahasa yang sifatnya tuh apa, general ya. Apa yang bagus, ciamiknya.
Betul sekali itu, amphitheaternya bagus sekali dan memang sangat kondusif. Nah, mengapa pada waktu itu Bapak memilih drama Sampai Engtai itu?
Ada tiga alasannya ya Mbak Sri. Yang pertama, karena memang saya mau sebuah drama yang bisa menunjukkan sebuah akulturasi budaya. Yang kedua, saya menitipkan pesan, pesannya adalah tentang kesetaraan gender. Di mana dulu itu dikisahkan sekolah hanya untuk laki-laki. Lalu yang ketiga, kami juga menyisipkan tentang bahwa hak anak untuk memilih pasangan itu adalah mutlak gitu. Nah, jadi itu yang kami sisipkan, yaitu pada ending dari ceritanya adalah bahwa si orang tuanya itu merasa lebih baik dia anaknya hidup kembali yang padahal pura-pura mati daripada dia harus kehilangan, dan dia bersedia anak itu menikah dengan orang yang karir jadi tukang beca atau kuli panggul pun tidak apa, asal dia bisa hidup. Nah itu message-nya ya, sekaligus saya bungkus dengan drama yang sifatnya menghibur jelas, dan ada dress code-nya juga yaitu kebaya dan batik. Ya jadi suasana itu yang kami ingin bawa.
Kalau saya mengatakan begitu melihat penampilan mereka, langsung saya mengatakan, ah ini gado-gado.
Iya, capcai gado-gado.
Iya, karena dari bahasanya pun itu juga aneh sebetulnya, tapi akhirnya jadi lucu juga begitu loh Bapak. Saya jadi ikut-ikutan ngomong seperti gaya orang Betawi.
Orang Betawi,
iya,
betul,
orang itu asli itu. Betawi. Iya. Nah, Bapak, bagi mereka yang belum mengenal itu tentang legenda Sampai Engtai, itu mungkin secara ringkas Bapak. Jadi Sampai Engtai itu sebetulnya dari daerah mana asalnya dan mengapa itu jadi melegenda?
Ya, Sampai Engtai itu cerita yang merupakan legenda yang ratusan tahun dan banyak diadopsi di Indonesia oleh para sastrawan Tionghoa untuk dijadikan drama-drama. Bahkan selama masa pemberangusan budaya Tionghoa, teater Koma juga menampilkan beberapa kali, yang jelas memang di Indonesia kan ya, karena Sampai Engtai itu atau yang dikenal dalam ininya adalah The Butterfly Lovers, itu merupakan legenda yang panjang sekali sejarahnya. Nah, untuk Indonesia itu setiap kali ada pentas, biasanya Imlek atau acara-acara khusus, itu drama Sampai Engtai itu banyak ditampilkan. Yang seperti saya katakan, sampai entah itu menceritakan bagaimana ketidakadilan terhadap wanita di mana sekolah hanya menerima anak laki-laki. Sehingga entah supaya bisa sekolah itu dia menyamar sebagai seorang laki-laki, dia menyamar sebagai laki-laki dan akhirnya dia berkawan dengan sampai dan ternyata akhirnya samarannya terbuka bahwa dia seorang wanita. Nah itulah dalam drama yang saya bungkus dengan secara kocak, itu terbukanya ketika tasnya jatuh lalu sampai mengangkat ternyata ada BH dalamnya.
Yeah.
Ya, jadi itu untuk mendapatkan ger gitu ya, ternyata ya hadirin semuanya terhibur.
Memang sering sekali, jadi bahkan kadang-kadang hal-hal yang janggal pun, maksud saya janggal itu ada tuh saat kalau tidak salah Eng Tai nangis, nangisnya kan dibikin-bikin itu sampai
di
bukan hanya begitu tapi diperkencang juga kan begitu.
Betul, yeah. Itulah dan ini Mbak Hairmin yang kebetulan dia wong cowok ya, asal dari Madiun, dari Magetan situ, juga sangat kreatif sekali. Nah itulah, jadi penampilan itu buat saya adalah sebuah campuran gado-gado semua.
Bapak, memang semuanya amatir semua kan ibaratnya begitu, oh, itu ya, para pemainnya itu. Itu dalam 3 minggu itu bagaimana Bapak mendapatkan mereka itu sehingga itu loh, ngomong tanpa teks?
Ya, saya buat draft ya, saya buat teksnya. Tetapi saya melihat bahwa kalau orang diharuskan menghafal, maka dia harus betul-betul melakukan 3 hal. 1, menghafal. 2, menyelami, menjiwai. Dan 3, body language-nya. Nah, saya pikir itu terlalu sulit untuk dilakukan dalam waktu yang pendek. Oleh karena itu, saya masukkan mereka memasuki roh tokohnya itu. Misalnya si ibu. Si ibunya ini, ini kan sebagai Jim Bowell yang sangat bawel orangnya. Jadi dia menjiwai kalau dia itu seorang tokoh yang sangat bawel gitu sehingga dia masuk ke situnya. Kemudian yang saya sebutnya Jim Reboh yang pakaiannya dandannya reboh gitu. Nah dia harus menjiwai. Lalu kalimat-kalimat yang saya buatkan cuesnya itu bait-baitnya saya bilang ke Anda. Lupa, silakan improvise. Jadi saya tidak mengikat dengan inti dari tulisan, tetapi inti dari garis besar ceritanya.
Bapak, itu sebetulnya true, artinya itu ini sebetulnya benar-benar seperti penampilan di Indonesia. Karena saya tahu di Indonesia itu, maksudnya di zaman-zaman dulu itu, kalau misalkan suatu grup mau menampilkan waktu saya masih kecil, nah itu kan biasanya mereka berkumpul terus, oh kita mau bagaimana? Orangnya berapa sih? Jadi ada orang berapa? Nah terus dibikinlah tokoh-tokoh langsung di situ, terus intinya apa-apa-apa. Jadi tidak ada skenario yang harus dihafal dan sebagainya. Nah itu memang saya dapat kan di sampai intai versinya Pak Udaya Halim itu.
Ada yang memang saya buat skrip-skripnya yang bisa membuat ger penonton ya. Misalnya ketika ibunya menangis itu semua, itu persis dihafalkan. Kalau dia harus suruhnya bokin seperti gitu ya. Karena jok-jok itu, tetapi banyak beberapa yang lepas ya. Bahkan lupa, khususnya sampeknya ya. Kebetulan dia baru saja operasi. Saya agak khawatir, hari Kamis dia operasi, sedangkan dia belum bisa konsentrasi. Maka saya berikan kebebasan, dan ternyata dia luar biasa sekali.
Memang kalau orang Jakarta mengatakan, oh dikeplokin, kan
ya,
begitu.
Dikeplokin, ya,
diberi tepuk tangan ya, atas usahanya. Walaupun dalam waktu yang singkat, mereka berhasil membuat para penonton itu jadi mudah-mudahan tidak ada yang harus berlari-lari ke toilet, Pak.
Boleh saya cerita sedikit yang tentang tokoh jadi ibunya itu, ya ibu adek namanya. Beliau itu nggak pernah sama sekali, di sekolah pun ikut drama nggak pernah. Tapi saya tahu beliau itu kalau suaranya khas Tangerang,
dialeknya
lantang, dan dia punya tokoh souvenir shop di Fremantle, kalau dia bicara dari ujung ke ujung tuh kedengeran. Nah, saya gunakan kekuatan dia bicara lantang dengan dialek yang khas menjadi si ibu. Dan dia ternyata luar biasa, dia hafalkan dialognya, lalu yang lucu dia bilang waktu dia menghafal di tokonya itu dengan cermin. Lalu tetangganya kira ini orang kenapa kesurupan mungkin ya. Dia ngomong sendirian di depan cermin, saking seriusnya. Dan luar biasa, dialah tokoh utama di situ.
Nah itu memang pendekatannya sudah benar kan Bapak? kalau ada aktor saya katakan, apakah itu laki-laki atau perempuan, kan memang juga begitu. Kalau tidak punya lawan bicara, ya pakai cermin.
Ya, dia jadi, monolog di cermin.
Jadi itu sudah benar. Nah sekarang Bapak, selain kegiatan seperti itu, apa rencana kedepannya itu untuk Pertiwi?
Jadi kebetulan kami juga membangun Pertiwi Melbourne yang baru saja diinaugurasi bulan September ini. Dan menunggu kedatangan saya, kawan-kawan di Melbourne pun ingin melakukan berbagai kegiatan. Jadi begini, kegiatan Pertiwi ini yang sesuai dengan 4K tadi, kita bergerak di bidang sosial, yaitu bagaimana kami juga memperjuangkan di sini Pertiwi ikut terlibat sebagai tim ad hoc-nya, yaitu memediasikan adanya bantuan dari multikulturalisme untuk ke Indonesia. Nah itu kita juga coba mendukung. Lalu kemudian kami mengadakan kegiatan-kegiatan budaya lain, misalnya tentang kuliner. Nah itu bagaimana kita diskusi tentang kuliner Indonesia, lalu kemudian tentang tari-tarian, dan drama ini masuk juga menjadi bagian dari kesusastraan nantinya. Dan kegiatan lainnya, ya kami ada tari-tari, dan dalam drama sampai ke engkai pun saya sisipkan lagu-lagu, yaitu lagu-lagu nostalgia ya. Nah ada lagu Indonesianya kayak Patah Hati dan
saya ikut
Jatuh
itu
Cinta.
Saya ikut menyanyi
itu juga kekuatan bernostalgia ya Mbak Asri ya. Jadi pada dasarnya bahwa Pertiwi, kami juga tahu, kami sadar kita ini berada di Australia, sehingga kita juga belajar memasukkan juga, menerima juga budaya Australia. Jadi yang saya katakan CIA itu akan terjadi, yaitu budaya Chinese, Tionghoa, dan budaya Indonesia, dan budaya Australia. Bahkan ketika kami mau mengadakan pentas, itu Mbak Sri, itu forecast-nya hujan besar sekali.
Yeah.
Saya di situ berdoa, malam itu saya berdoa, siangnya saya berdoa, termasuk juga kepada penghuni tempatnya, kebetulan di sini adalah suku Nyongar, untuk bisa diberikan hari yang tidak hujan. Dan luar biasa malam itu kami di Perth semua hujan, tapi di tempat kami tidak hujan.
Yeah.
Jadi we are blessed.
Bapak, memang itu suatu rahmat, tapi kalau orang Jawa mengatakan mudah saja. Kalau tidak punya sapu lidi, ya gampang saja. Buang saja celana dalam ke genting.
Pakai bawang dengan itu cabai pun.
Iya, itu kalau harus pakai sapu lidi kan begitu Bapak. Jadi orang Indonesia kan sangat kreatif.
Ya,
jadi
penuh dengan kiasan-kiasan ya.
Betul. Bapak Uday Halim, terima kasih sekali, dan mudah-mudahan Pertiwi Melbourne segera bangkit dan segera aktif sehingga kita semua dapat menikmatinya juga. Terima kasih Bapak, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Salam dari Pertiwi Perth juga. Terima kasih. Selamat siang.
Nah pendengar, itulah tadi Bapak Uday Halim, seorang pegiat kebudayaan Tionghoa yang terdampar di Perth dan kemudian membangun sebuah organisasi kelompok budaya Pertiwi. Jika Anda ingin mendengarkan kembali, silakan menyimaknya kembali di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.